У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Арина Радкевич. У наступній годині колекція «Свободи», вибраної передачі минулого тижня. Ви почуєте запис онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Гуторку про спробу надати біл-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної каштовності. У подорожах свободи про вёску Варакомщина, у білоруським замежжі про те, як суайчинники за межой святкують купалі. І передачу «Білоруська Атлантида». Яє тема – мости, по яких ішли білоруси у своєї історії. Усе гэта після випуску новинов.
У студії новинов Сергія Бламейка. Сьогодні у світі. 9 американських солдат, як повідомляється, були забіті у виніку нападу повстанців на усході Афганістану. Напад стався одним з самих кривавих супроць американських сил у Афганістані. Представник міжнародних сил заявив, що нападники у районі вёски Ванат провінції Кунар неподалік від межі з Пакистаном використовували автоматичну зброю, реактивні снаряди і міномети. Інший представник НАТО заявив у Брюсселі, что страты повстанцев за день боев складают десятки человек. На саммите краину Междземноморья в Париже президент Франции Николя Саркози обвестил об створении Междземноморского связу. Эта структура объединяет 43 краины Европы, Близкого Усхода и Полночной Африки. Саркози заявил, что связь основана у имя миру и экономичного развития региона. Серед задач в новой организации – умацывание экономичных связей, борьба с нелегальной иммиграцией и охова навокольного осяродья. Ізраїль і палестинці ніколи не були так близько до заключення мирного погоднення, як сьогодні, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт. Сьогодні Ольмерт провів перемови з керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом. Зустріча відбулася у Парижі, де проходить саміт країн у Міжземномор'ї. У Польщі у автоаварії загинув один з найбільш відомих політиків цієї країни, були міністр заміжних справ, щирий прихильник справи демократизації Білорусі, професор Броніслав Гер. Йому було 76 років. У 2004 році у інтерв'ю Радіо Свобода Броніслав Геремик заявив, що вірить у те, що праз 15 років Білорусь буде членом Європейського зв'язу. 24 чоловіки загинули на повні Афганістану у виніку атаки смеротника на замінуватим автомобілі. Серед ахвяру принамсі 5 поліціянтів, каля 30 чоловік поранені. Керівник поліції провінції Урузган повідомив, що замінуваний автомобіль урізався у поліцейську машину, яка оховувала ринок. На хвалях свободи ви слухаєте новини. Улади Судану заявили, що у випадку судового переслєду президента країни Омара Аль-Башира у провінції Дарфур знову почнеться гвалт. На минулом тижні головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Марена Акампа обвестив, що суд починає нове розслідування ситуації у Дарфури і назвав суданського президента одним з підозрюваних. Звиш 200 тисяч чоловік загинули у Дарфуру у виніку репресій. Каля 2 мільйонів стали утікачами. Папа Римський Бенедикт XVI прибив у Австралію для удзелу у сусветних днях католіцької молоді, які пройдуть на наступному тижні у Сиднеї. Напередодні візиту керівник Римської католіцької церкви заявив, що хотів би узняти питання об небезпеці глобального потепління, а так само попросити пробачення у ахвяров сексуального гвалту з боку святаров. Повночная Корея откинула пропановы президента Паўднёвай Кореи обновить перамовы об замирении помеж Пхеньяном и Сеулом. Одна из официальных повночно-корейских газетов назвала зробленную у минулую пятницу пропанову невартой уваги и обвиноватила паўднёвакорейского лидера Ли Мэн Бака у коварной тактицы. Великая Британия плануя у протягу 2009 года истотно скоротить свою войсковую присутность у Ираку. Начальник генерального штаба британских Збройних сил Джок Стиреп заявив, що дякуючи гэтаму скоротяться видатки Міністерства оборони, якою несе велику нагрузку, одночасово виконуючи місії у Іраку і Афганістані. Стиреп не удакладнив, кольки менавіта військовців буде виведена з Іраку. Кандидат у президенти США від демократичної партії сенатор Барак Обама виступив супроць виключення Росії з Великої Восьмірки. Гэта був випуск міжнародних новинов.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у вольній студії про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності. У подорожжях Свободи вандровку вёску Веракомщина. У білоруським заміжжі, як білоруси заміжжя святкують купалі. І передача «Білоруська Атлантида» сьогодні тема «Мости, по яких йшли білоруси в своїй історії». А починаємо ми гэтую годину з запису онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Лєвковичем. Спадар Лєвкович, скажіть, як може чоловік, який не мав повагу навіть серед своїх студентів, узначалювати таку партію, як БСДП?
Ведаєте, є різні думки у студентів. І по великому рахунку, це не є аргумент на користь і супрот того, як узначалювати партію. Тому що день кожного чоловіка оцінюється по-різному, суб'єктивно. І абсолютно правильний чоловік – це святий чоловік. Тому одраз кожна з нас можуть гучати як позитивні оцінки, так і негативні. А тут політично сталося так, що Олександр Владиславович Казулін мав на меті балотуватися кандидатом у президенти. І ставилася мета об'єднати дві партії. Білоруську соціал-демократичну партію «Громада» і Білоруську соціал-демократичну громаду, яку означалює Станіслав Шушкевич. І була ідея з двох боків від цих партій. То простей гэта зрабіць, калі ўзначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося ў сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я значу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партія, яка на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебщині, і на Берасцейщині, і на Гарадзенщині. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жук, і жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Таким чином люди, які прийшли у рух, не допомагали, а тільки перешкоджали. Як ми бачимо, кампанія пройшла, а про цей рух ми більш нічого не чуємо сьогодні.
Наступне питання до Анатолія Лявковича від Лариси. Подар Лявкович, чому виборами займаються всі, тільки не ви? У Мінській області виборами займається Салаш, якого у Борисові ніколи не зловіть. Давайте на політраді розглядимо гэтую ситуацію. З повагою 16 кандидатів депутати від опозиції.
Лариса, дякую за тое, што вы цікавіцеся гэтымі пытаннямі і хвалюецеся з нагоды таго, як мы ідзем на выбары. У аб'яднаных дэмакратычных сілах, паколькі гэта кааліцыя, мы агульна вырашаем пытанні. І ў тым ліку вядзем агульна гэтую кампанію. Я, як сустаршыня палітрады АДС, толькі каардыную гэты накірунак працы. Я не магу быць некім начальнікам і камандаваць усімі суб'ектамі кааліцыі. Мы роўныя ў кааліцыі. І калі на версіі у кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритэтны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў кааліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя кааліцыі. І ў рэгіянальных кааліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і на версіі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная кааліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумніваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной кааліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслухаем и обмеркуем. Ти на Политраде, ти на президиуме АДС.
Спадар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизует палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить в основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы. И она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, сдается, у позаминулые местовые выборы мы не пошли, послухавши инших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так уладе их навод и фальсификовать не потребно. Улада только про это и марить. Улада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукевич завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было б и на парламентских. Тому же сам факт уделу у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу делу политической кампании выборы есть возможность прийти до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небезпечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зразумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зразумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажут про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и ты даешь шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А когда ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся, вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
Пасля выкрикаў Лявковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Лявковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Лявковіч казаў: "Ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы". Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной коаліцыі з Александром Мілінкевічем. На мінулых выбарах мы ішлі двумя калонамі. Зараз мы разам. А наконт того, што Лявкович выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Александр Владиславович прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыем падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца і яе вынікі.
Ці здолее спадар Лявковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі у партыі БСДП, як у Дубукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбару, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу: дарагія мае апаненты, давайте з вами сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці пра СМІ, але ў адной перадачы. А што это за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Лявковіча гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Лявковіч не сустракаўся і не размаўляў. Лявковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці в обласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Леўкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Леўкоіча. Леўкоіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашую пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – это ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорович Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый, захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Григорович можа пабудаваць забор у вёсцы. І гэта Александр Григорович можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Горш з'яўляецца ўласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, каб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі на лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта. То, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорович Лукашенко.
Выслухалі запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А цяпер на хвалях свабоды «Вольная студыя». Пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што цяпер пагоня ўжо з 95 года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў Міністэрства культуры пра наданне статуса гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу.
Рэакцыя Міністэрства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, все патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згадана акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марылей Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-га стагоддзя, і гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-га стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сябраў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-га па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады ўвогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду
уже зовут науково-методичной здрадой.
Антон, невызначенность статусу бело-червоно-белого стягу приводит часом до непредказальных ситуаций. Я сгадываю похование Василя Быкова, якое отбылося ровно 5 годов тому. Все тогда шло по затвердженным владой сценары, покуль не з'явился стяг, яким накрыли Быкова. Я памятаю, как Миколай Чергенец бегал по доме литератора и раз по раз звертался до свояков и керавництва Союзу белорусских письменников. «Здымите стяг». Не зняли. И сталося так, что менавіта бел-червона-белый стяг выпроводил с дому литератора и всю державную похавальную комиссию, и роту солдатов на чале с полковником, бо, як оказывается, державный службовец не может находиться под этим стягом. Антон, а ці не было б с боку Минкульту, с боку улады больше правильным признать этот стяг еще ж культурной каштовностью? Принамщи, не полторалися б недоречные для улады ситуации, як было на похаванні Быкова?
Калі б признали бел-червона-белый стяг историко-культурной каштовностью, режим бы от этого не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж деючей державной улады. Я могу сказать, что вот гэты невызначный статус бел-червона-белого стягу, он высосан из пальца. Потому что я памятаю декрет президента номер 2 в 97-м годе про заборону выкористання незарегистрованной символики. Але ж бел-червона-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви, белорусским экзархате. Так что выкористанне бел-червонага-белого стяга не заборонено законом.
Прогучала вольная студия. Михась Скобла гутарыў со старшынём Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповичам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандровка з метра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На мою думку, самый масштабный твор белорусской литературы 80-х годов. Тому с радостью откликнулся на пропанову Адама Глобуса поехать на родиму батьки, бо завжди цікаво опынуться у декорациях и атмосферы литературного твору. Бо для всех, кто читал «Чужую батьковщину», «Варакомщина» – это вёска Верасова с роману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачинялось ничего, никаких платов не было. И вёска вельми моцно одрознивалась. Вот коли нема платов, видишь, можешь спокойно зайти, постукать в любую хату. А тут зараз вот только нагородили платов, что на вату свою хату не улезешь.
На наши голосы вышла пожилая кабета с веселым тваром. Баба Данута, як представилась старая.
Треба ж ему поехать, встать мне дояркою, а ему... Писателем мы были б тут у колгоди, да работали.
А великая была вёска Варакомшчына?
Так само было людей. Это же, як усе трымали корову, то 45 коров было. Ну, а теперь не на ей нема.
Коли я пасеву было, 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж я не помню.
А за кого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Да, ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчину более едать? Все, пустая, уже нема никого. Кривые бабы ноги те, а мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул, нема никто. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил? О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, шматки знаю. Я пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои «Чужой батьки», прототипы их жили тут?
Им Поля, Леся, Митя.
Ты видишь, Митя – это такой своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком, який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокнотик. Николи ничего не робил по господарцам. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». У эфиры вандровка Дмитра Бартосіка в вёску Веракомшчына, что у Дзятлаўскім районе.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. І Бярэзіна была. Солдат один стол за Бережиною и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах, туди нагору стрельовать, а они на гаражах с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих и давай повез сдавать.
Ну, много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Уся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила под час оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрый дом мы построили, а хто бедный. Вот я бы якую, вот мой еще тогда холостяк же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на ноу. Тыя дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, что было побудавана вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы расквартыравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы с партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевались. Издевались к нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинусь, а то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партызанамі, дзе звязан. Кажуць, хто туда, што з партызанамі, от ты или я была звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что.
Такое?
Да.
Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самы партызаны рабілі пачці што гэта і казакі. Дзе тут партызаны былі? Знаеце, это можа дзе яны былі і партызаны. А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе, і білі тоже. Білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мелі жывым Глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У природы и у життя свои законы. И он свою працу на этом свете, в этом свете зарабил. А то, что эту працу иншие не убачили, не дочитали, не дооценили.
Варакомшчына, якая лежит помеж речкой Ятранкой и Дятловской шашой, не помре николи, дякуючи своему суседству с городком Новоельней. Сёння новоелинцы уладковывают тут свои летище. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалле, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожнае купалле добрае, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаваруць усе па-беларуску, пануць беларускі фольклор. Это найважнейша. А п'юць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепшая рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіне, такая гарачыня была за тым вогнішчам,
теж рибалка, на якій не садився, їх повалив.
Велике було вогнище?
Угу, велике. Ми стільки шмат лазового хотіли у карагоди вокруг.
Почуть мову, поспівати, поводити карагоди, погулятися. Завжди приємний спомін.
Аліна, Пётр, маленька Паулінка і її мама Галіна розповідають про сьогоднішнє білоруське купалля у Америці, на якої зібралися біля сотні білорусів з Нью-Йорку і навокілля. У народної білоруській гульні гуляли всі разом. П'ятигодова Паулінка розповіла мені про те, як гулялася в тетірку.
Добре там було. Там була така смішна гульня, там була по тетірку. Хлопці стануть на одним боку, а дівчата на одним. І потім вони бігуть проз людей, і вони тримають ручку. А потім кого схопить і поцілують. Там такий смішний чай зі мною був. І Джура, ми так узялися. І побігли. Я не поспів, я така була хуткая.
Американські білоруси купалі приїжджають святкувати у національних білоруських струях. Те, хто опранутий звичайно, гэта чортики. Паулінка не була чортиком.
А у мене був забавний строй там.
Мама Паулінки, Галіна Падлеская, каже, що у їх уся сім'я опранає на білоруські святи національні струї. І діти, і батьки.
Єсть у дітей строї, які ми зробили просто нашивши стужки, але єсть строї, які їм подарували вже від сім'ї, де діти виросли, там вишитые добрі єсть. У Андруся добрі вишитые строї вже, я не ведаю, з яких годов. Я ще з Білорусі.
Ті, хто не мають уласного народного строю і не хотіли побити чортиками, можуть подобрати собі народну вопрос у організаторів. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Ні, это не арганізацыя, это Алена і Пётр Рыжы. Запрашаюць усіх, арендуюць памешканне, пішуць аб'яву, людзі складаюць грошы, каб заплаціць за гэтую арэнду. Алена з Пётром бяруцца ўжо каторы год гэта робяць. Добра іх атрымліваецца.
Гэта ўжо шостае такое свята. Пётр Рыжы і прыгадвае, як гэтая традыцыя з'явілася.
Калі я пазнаў Лену, і гэта была наша першая вяшча, яка дзяўчына і хлопец. І ми поїхали шукати добре місце, щоб зробити купалі. І далеко поїхали, і машина попсувалася, і знайшли купальське місце.
Питаюся і у Алени. Яни з Петром мають уже двох діток. Як сталося, що яни займаються організацією купалі?
Гэта то стало тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць наша першае купалле. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалле штогод у наших мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, у даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла.
Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях. Яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі.
Перадачу «Беларуска замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лёндане, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Cross River. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў.
Да поўч недзе былі ваўкі, я так баялась.
Не можа быць, былі
так.
Ваўкі.
Ага. Ми чули, а то я винні. Я кришку боялася, я би стікала до мами.
Мама Паулінки Галіна Падлеская патлумачила мені, що гэта національний парк саправды як лес, і дикі звери там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты.
Да запросто каюты. А калі мы туды заезжали, до речі, мы побачили одразу в одним місці, напевно, 10 касуль з усіх боков. Так що живельний світ там, можна сказати, а майже не кранутий. Ось, я не думаю, що до нас би подобралися б ті каюты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалів таких витриманих абсолютно в такому каноні купальським. А гэта вот купальне такое, ну, вольне, разневоленное. Цю летнє купальне мені уразило тим, що ви молоді студенти ГУ і молоді вільнівські білоруси все саме зорганізували. Вони розлучили пісні, вони підрихтувалися вільно серйозно, так вибрали вільно пригоже місце. І сьогодні вже у нас тут огонь шугає уверх. Були скоки, були карагоди вокруг огню, були купальські пісні. Усе вельми цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вільні залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэтую самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая рознаўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, не менш.
На купалі сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі бар з Беларусі Тацяна Беланога і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купаллі. Вера Рыч адзначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Гэта вельмі, вельмі добра, вельмі прыемна і вельмі спонтанічна. Гэта не дае сэнсу, як людзі зробіць толькі для фольклору, але то є штось правдиве з сэрца, з душі. Гэта вельмі, вельмі добра.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
Літоўскага боку нам оказала поддержку такий проект Литпро с совместного Европейского гуманитарного университета и Министерства замежных справ Литвы. Ну а так само запрошены наши партнеры, молодые христианские демократы Литвы. Нам вельми добрую поддержку оказал Дом правого человека, а так само зухтование белорусского свету «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі. Далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого есть строй, я на боевского собой берусь, опранаюсь. У них пол людей было опранутое в строй. Все же таки тут поделились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, спадеюсь, нас потом купалим, все же таки будет их, ну, значно больше. Это ли в всех строях. И именно тогда это было, это правда, на святой купале отчуваются некие такие купальские дух. Не что такое, это правда, купальское, белорусское, родное, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, было время цікаво, были разные купальские гульни, вражба,
Ян распавёў, што гэтым разам у першыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў прэфектуру паўднёва-ўсходняй акрэгі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай прэфектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку то, што афіцыйна ад збоку прэфектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі. Гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага зямляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала Тацяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чардарыска, такія прыгоды напаткалі ў Начы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвеннямі. 10 за Оржі, посольство знову спинилося каля ракі, на якій був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалоханої коні кинулися в воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шавлєва і бізунами сагнали холопов поправляти мост. Зимой, коли рака для берегов сковывалася льодом, над незамерзлой плынью клалася бярвенне, по якому проезжали повозки. Так посольство, з уделом того ж танера, переправилася у пясочный Теразнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхи вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантида. Без бар'єраў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'єраў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства Чэха ў Беларусь. Так праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж Еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і політичне, і економічне, і культурологічне.
Справа тим, що як тільки з'явилися перші державні утворенні на нашій території і регулярне війська, одразу зникла проблема переправи цього війська по шматлікі реки, що протікають на нашій території. Спочатку людей перевозили на лодках або плитах, але цей процес був вельми марудним і нетанним. Тоді стали шукати броди, мелкі мястини в речних вірах, де летом можна перейти праз раку. Менавіта тут і узнікли першыя часовыя масты гаці, калі брод перекрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно речкі. Гаці і греблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Треба сказати, що в часи Великого князя Литовського вже у 15, 16, 17 століттях узникли великі, відомі стаціонарні мости. З них можна вилучити мост праз Нёман у Городні і Червоний мост у Вітебську. До речі, Городянський мост намальований на знакомитих гравюрах конца 16 століття. Ці мости були великі, тривалі, на свайних опорах, злучених поміж собою дерев'яними настілами. По їх одночасово могла рухатися піхота і кавалерія, їхати вази і фурманки з військовим риштунком. З боку города перед мостом стояла бойова вежа, яка не дозволяла ворогу, який мог зненацьку захопити мост, ворватися в гори.
Ви сказали Червоний мост у Вітебську, зрешти я згадую, і в Полоцьку є Червоний мост, і в інших городах і вёсках. Откуль браліся такі назви, так само метафоричні, Червоний?
Справа тим, що тут було два варіанти. От, наприклад, Полоцький мост. Червоний був, тому що речка була червоною від криві під час війни 812 року. За цей мост російці і французи воювали півгоди, тому його і назвали Червоним. Часом Червоним називали, тому що він був пригожий.
Мені якраз зацікавила назва Червоний мост у зв'язку з кривою і війнами. І по гэтых мостах ішли ж не тільки ті люди, які його будували. По гэтых мостах мог пройти ворог. Прокладывалися, значить, мости і для себе, і для агресора. Але ж у європейському середньовіччі ми ведаем, що мости використовувалися для оборони.
Так, і гэту першу чергу були замкові. пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў мірскім замку.
Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперыю, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэзіну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся невыпадкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзе. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзе?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Це залежало тим, хто був господаром цього моста. І ось, наприклад, у апошнім номері газети «Білоруси і ринок» ми бачимо такий заголовок: «Надійний мост поміж Європою і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни у політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!